Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Боумғожа.
Және Талғат Дүйсенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Сонымен Қазақстан мен Ресей және Беларусь елдері дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздеп отыр. Осыған байланысты келіссөздер жүріп жатыр.
Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтінін айтып отыр.
Кейбір қаламгерлер мәдениет және ақпарат министрлігі жариялаған әдебиет бойынша бәйгенің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайды.
Осыған байланысты бүгінгі оқырман қазақ қаламгерлерінің шығармаларын оқи ма деген сауал төңірегінде сауалнама жүргізетін боламыз.
Ендеше азаттықты тыңдай отырыңыздар, біздің интернеттегі парақшамыз азаттық.орг. Осы аталған тақырыптарды әрі қарай тарқата отырса, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болды. Бұл ұсынысты өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын.
Бұл мәлімдемені естіген бірқатар бақылаушылар кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны дүниежүзілік сауда ұйымының тарихында болмағанын айтса, қазақстандық кей сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіріп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы Қазақстанның атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша одан гөрі күнделікті сол жағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп екі қолындағы есеппен сөйтіп естіру керек. Менің ойымша кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлар мен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры экономист Ораз Жандосов дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па, бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деген болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымды бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуымыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Ол да ресейліктер үшін бір ұпай. Олар ертең айтады оны, біз сендерге көмектесіп едік, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтимал. Сондықтан өз басым мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өз ділдіп шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған, ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петербурда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар, алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісім жүргізді. Енді өтім деген кезде Россияның бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кетуі мүмкін. Сол сияқты Беларусьте, оларды бізді кешігетін болсақ, оларды ұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр Бухарин деген.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырғанға ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гульнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресей өз позициясын айқындап болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді. Тұтынушылар саудагерлердің таразыдан кем өлшеп берудің қандай да болсын түрлі амалын тауып алатынына таңданыс білдіріп отыр.
Бұл уақытта саудагерлер болса, шыққан шығынды қайтару үшін түрлі айла-амалдар қолданатынын жасырмайды. Базар басшысы сатып алушылар тарапынан саудагерлердің үстінен таразыларының дұрыс еместігі туралы арыз шағымның көп екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Апай, картошка алыңыз, картошка. 90 теңгеден көп алсаңыз, түсіп беремін. 85-тен беремін.
Азық-түлік бағасы дүкендерге қарағанда арзан болатындықтан сатып алушылар негізінен базарға барады. Бірақ саудагерлер арзан бағамен бергенмен таразыдан кем өлшеп береді деп отыр тұтынушы Гүлбала есімді әйел. Оның айтуынша, азықты базардан қаппен алсаң да, келілеп алсаң да бәрібір ұтылып қаласың.
Саудагерлердің таза таразымен беретініне ешқандай сенбеймін. Килограмдап зат алуды ойымыздан шығардық, мешоктап, қаптап алғымыз келеді. Өйткені таразылары ешқандай таза болмай, таза болмаған жағдайда мен мысалға бір тағамымызға айтсам, мына шекерлері дұрыс емес на саудагерлердің. Весала бояу алсам, енді 2 келі 5 килограмм алсам, 5 килограммнан 1 келі де жейді ғой. Жейтін себебі таразық шекерлері ылғал. Ылғал болғаннан кейін, құрсын, ылғал үйге барға бұзылып кеткен шығар деп ойласам, ол негізінде салмақты болу үшін. Салмақты болу үшін ылғалдап тұр дейтінім, неге ылғал десем, жоқ, өзі солай келінген, не ешқандай біз жемейміз деп ақталып отыр. Құрсын, мешоктағына бере сал, мешоктағына алып барып, енді гірден жегенше мешокпен алып жек десем, мешокта үйге барып ашып, өлшейінші осы аз сияқты, мен енді қандай ауыр салмақта, ауыр зат көтеріп көрген адаммын. Мешогын шынын айтсам асындым. Үйге барғаннан кейін баламның салмағы өлшейтін весасына, таразысына сала қойсам 23 келі болып шыға келді.
Сонымен қатар тұтынушы Гүлбала саудагерлердің таразыдан алдап қана қоймай, олардың балды қалай жасап жатқанын көзімен көргенін айтып берді.
Мен балды жасайтын түріктерден, татарлардан осы базардағы барлық балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен балдарға сенбеймін. Балдың бір апақ бала бір қоюланып тұрғаны болмаса, мына кішкентай банкілерге басқан сарғыш банк балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен бір квартирада сауда жасап жатқанымда, ұлты басқа әйелдер бүткіл қап-қап шекерді әкеліп кіргізіп алып отыр екен. Квартираға бұның бәрін ағылады деп мен зерттеп қарасам, үлкен кастрюльді алып алған, жарты кастрюль суды құйғанда үстіне қант таударып жатыр. Соны сапырып, қайнатып тұр. Жаңағы қант еріп, әбден қоюланған кезде үлкен кастрюльге 2 литр таза мөтті әкеліп аударып жіберіп жатыр. Сонда бір қап шекерден 2-3 литр таза мөт қосып, пәленбай теңгеге соны сатып жүр. Таза деп. Ертеңіне солай елдер сатып жүр.
Келесі тұтынушы Орынша есімді әйел саудагерлерге сенбегендіктен базарға барғанда таразысын бірге алып баратынын тілге тиек етті.
Таразының таза салмақ беретініне сенбеймін. Мен көбіне өзіммен бірге таразыны алып жүрмін. Себебі олар таразыдан аздап болса да жейді. Бір килограммды өлшеп алған уақытта ең кемінде 50 граммдай кем болады. Мысалы 10 килограмм алсаңыз, осының ішінен 1 килограммға жуығын жеп қою көкөністі сатып алғанда. Ал енді басқа тағамдарды алғанда да осындай жағдайлар кездесіп жатады.
Ал Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді әйел таразыдан дұрыс өлшейтін болсаң, пайда көру мүмкіндігінен айырыласың деп отыр. Тіпті қаптағы қанттың да салмағын азайтып, сатуға болатынын айтады. Сондықтан ол саудада қолданатын айланың барлығы тек пайда табу үшін жасалады деп есептейді.
Біздер енді мешогымен сатқаннан кейін мысалға өзіміз пайда көре алмайтындай кез болса, весадан ұратындай жағдайымыз болады. Сол кезде весаның астына магнит қойып, болмаса магнитті да біліп қалатындар болады. Ол кезде астына жіппен тартып, солай істелінеді. Мысалы көлеміне қарай кішкентай болса, оның өзі кішкентай магниттің өзі 5 келі ұрады, 6 келі ұрады, сәл одан жоғарылау 10 келі ұрады, 15 келіге дейін ұрады. Мен одан басқа калькулятор үстіне калькулятор қойып пайдаланамыз. Калькулятор болмаса блокнот қойып пайдаланасың. Болмаған жағдайда весаның астын шығарып жіберіп бересің. астында бір өзінің шығаратын темірі бар, сол бел темірді алдыға қарай қозғап жібересің. Иә, ол жіппен тартатында несі бар? Онда да астында бір темірі бар өзінің. Сол темірді тартып отсаң, өзің аяғыңмен қанша тартсаң, сонша көлемде тартыла береді. Қанша 15 келі, 10 келі, 20 келіге дейін тартыла береді ол жерде де. Жалпы сетеді. Онда жалпы сетсе, енді қайтып беретін кез болады ақшаны. Болмаса кейде білмей кететіні болады.
Сатушы Гүлзира негізінен сататын көкөністі көрші елдерден әкелетін болғандықтан, оның бағасын қымбаттатып қана қоймай, Тараздан кем өлшеу шығынды өтейді деп есептейді.
Қазір мысалға розница сататындар қол электронды весаның өзін істеп алып жатыр. Мысалы мен 10 оптым сатқан жағдайда да, мысалы 1 теңге қойғанның өзінде 30 тонна әкесем 30 000 теңге болады. А мен 30 000 теңгені 4 күн сатсам, оның қанша расходы бар? Базарный расходым бар мысалға. 2 000 теңге базарным бар. Шаланды болса 4 000 теңге. Весам бар 800 теңге. Грузчик алам 2 грузчик, қаптайым. Барлығы соның өзінің расходы жетеді өзіне. Сондықтан да сөйтіп бесадан ұратында жағдай болады. Айту пайда көруің керек енді. Ұтылып
Алтын Орда әмбебап сауда кешенінің директорының орынбасары Алтай Маусымбаев саудагерлер атына арыз шағымның көп түсетінін сөз қылды. Бірақ базар саудагерлерді Таразыдан алдаған үшін жауап бермейді. Алайда тұтынушы тарапынан екі рет шағым жасалған болса, оған базар тарапынан жаза қолданылады екен. Дегенмен оның айтуына қарағанда, қанша тексеру жүргізіп отырғанмен, барлық саудагерлерді бірдей қадағалап, тексеріп отыру мүмкін емес.
Жоқ, біз жауап бермейміз. Для этого есть государственные структуры, ветеринарная лаборатория, санэпидслужба. Солар сапа жағына жауап береді. И висаға госстандарт. Виса жағынан жиі болады. А сапа жағынан сирек. Бізге жалобалар түсіп, біз ондай жалоб подтвердиться, ана арендатор менен договор аренды растарға кетеміз. Оны жұмыс істеппеймін.
Алтай Маусымбаев өз сөзінде базарда полиция трек пункты бар. Олардың міндеті халықтың арыз шағымын қарау болып табылады деді. Олар саудагерлерді әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие. Ондай кезде сатушы 10-15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Кей қаламгерлер мәдениет және ақпарат министрлігі жариялаған әдебиет бойынша бәйгенің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайды.
Осыған байланысты бүгінгі оқырман қазақ қаламгерлерінің шығармаларын оқи ма деген сауал төңірегінде сауалнама жүргізетін боламыз.
Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Азаттық жаңалықтарының тақырыптарын біле отырыңыз, құрметті тыңдарман.
Қазақстан мен Бразилия мемлекет басшыларының келіссөздері басталды.
Астана қаржылық бағалау инспекциясының бастығы паралаған деген күдікпен ұсталды.
Лондонда Қазақстан дамудың жаңа көкжиектері атты халықаралық форум өтуде.
Еуропалық одақ пен Пәкістан алғашқы саммитін өткізді.
Мусавидің қолдаушылары тағы сайлау қорытындысына наразылық танытып, шеру өткізуді жоспарлап отыр.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда алдағы президенттік сайлау қарсаңында баспасөз өкілдеріне қарсы шабуылды тоқтатуға шақырды.
Украинада Германия мен Польша сыртқы істер министрлері жүр.
Обама Ауғанстанда сайлауалды науқанның басталуын қуаттады.
НАТО Косоводағы күштерін тағы 2,5 мыңға азайтпақшы.
Хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Алматыда 2 жылдан бері қаланың жер қыртысы мен ғимараттарына зерттеген жапондық ғалымдар қаладағы ескі ғимараттарды сейсмикалық жағынан беріктендіріп, тозығы жеткен коммуникация жүйелерін ауыстырмаса, зілзала болған жағдайда зардап шегушілер көп болуы мүмкін деп отыр. Ал сәулетші мамандар болса, Жапония ғалымдары сөзінің жаны бар екендігін айтады.
Ал қала тұрғындары болса, өз қауіпсіздіктері үшін алаңдап отыр. Тақырыпты одан әрі әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы тұрғыны Наталья Данилова маусымның 14-ті күні түнде Алматыда 225 шақырым жерде Алматы облысы Текелі қаласында болған жер сілкінісі әсері Алматыда да байқалғанын айтады. Сонымен бірге Наталья Алматы сейсмологиялық қауіпті аймақ болғандықтан балаларым үшін алаңдаймын дейді.
Толчок был 11 часов. Думаю, если еще раз тряхнет, тогда выйду.
Түнгі сағат 11-лер шамасында болды. Саяжайда едім. Екінші рет сілкініс байқалса, тұрармын деп жата бердім, бірақ тербеліс ұзағырақ болды. Бірден балаларым есіме түсіп, Құдайға жалбарым. Балаларым есейген, алайда бәрібір қуатты сілкініс болса, олар қайтпек деп уайымдаймын. Шынымды айтсам, мен өз басым жер сілкінісінен қорықпаймын, жасым келген адаммын.
Да нет, не боюсь, вы знаете, уже в таком возрасте.
Деді Наталья Данилова. Ал жер сілкінісінің қауіп-қатерлерін басқаруды зерттеу жобасы жетекшісінің орынбасары Фулио Канеко 31 арнага берген сукбатында өткөн жылгы Кытайда болгон жойкун жер силкинисі бәрімізге белгілі. Ондай зілзала Жапонияда да болды. Осы тербелістердің салдарынан жүздеген ғимарат қирап, мыңдаған адам мерт болды. Біздің болжам бойынша сондай күшті жер силкинисі орын алса, Алматыдағы ғимараттардың 30% қирауы мүмкін және қаладағы 60-шы жылдары салынған ғимараттардың тозығы жеткен. Олар жер тербелісі кезінде ең бірінші қирайды. Сондықтан оларды беріктендіру керек деп атап көрсеткен. Шетелдік ғалымдардың бұл сөзіне қосылатынын айтқан сәулетші Мақсат Бекмырзаның айтуынша, Совет одағы кезінде әрбір салынған үйдің сейсмологиялық қауіпсіздігі қатаң сақталатын болған. Алайда кейінгі жылдар салынып жатқан құрылыс нысандарында сейсмологиялық қауіпсіздік сақталып отырғанына сенім аз.
Қазіргі кезде біздің құрылысшылардың техникалық талаптарға сай келетіндей үй жасап жатқандарына күмәнім бар. Алматыдағы үйлердің крупнопанельный дейді ғой үйлер. Олар мысалы сейсмикалық мына жер сілкінісі кезінде олар төтеп бере алады, өйткені олардың конструкциялық элементтері заводтарда шығарылған. Ал мына объектіде бетонды құйған кезде бетонның қандай сапасы екенін мен айта алмаймын, күмәнім бар. Бізде Алматыда 16 этаждан жоғары үйлерді салуға болмайды деген бар.
Сәулетші Мақсаттың сөзіне қарағанда, қазірдің өзінде Алматыда салынып жатқан құрылыс нысандары қаланың сейсмологиялық жағдайына томпақ келетін көрінеді.
Алматы жақта Большая Алматинканың бойында үлкен-үлкен 25 этажды үйлер салынып отыр. Онда да мысалы салуға болмайды. Өзен ағатын жерде ол жерде сел болуы мүмкін. Қырып жібереді, жердің жойып жібереді, сосын оның фундаменті нашар болады, сосын онда үйлер биік, олар тұрақты болмайды.
Біз Алматыдағы сейсмология институтының директоры Таңатқан Абахановқа Алматының қазіргі сейсмологиялық жай күйін білмекке хабарласқанымызда алған жауабымыз төмендегідей болды.
Я не могу не работать из-за вас, у меня нету времени, я не могу.
Мен сіздің кесіріңізден жұмыс істей алмай отырмын, менің уақытым жоқ, еш нәрсе айта алмаймын. Осылай деген Таңатқан Абахановтың сөздерінен кейін тәуелсіз сарапшылар іздестіргенімізбен тәуелсіз сейсмология маманын таппадық. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қала тұрғыны ретінде Алматының сейсмологиялық жағдайына бейжай қарай алмайтынын айта келіп, жалпы Қазақстан бойынша сейсмологиялық ақпарат халыққа шынайы жеткізілуі қажет екенін айтып отыр.
Бірақ бұл жерде біз жапондықтарға немесе шетелдіктердің тәжірибесіне сүйене берудің керегі жоқ. Қазақстанның қазір ғалымдарының айтуынша аумағының шамамен 1/3 сейсмикалық ауданда. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Атырауда да жер сілкінген. Сондықтан соның бәрін жалпы картасын жасап, тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен халыққа өзінің қандай қауіпі бар е жоқтығын айту керек. Әйтпесе мемлекеттік тұрғыдан қаржыландырып жүрген институттар пәленше уақытқа дейін жеткіліксіз болмайды дегенді біз арағыды естіп қаламыз. Оның бәрі дұрыс емес.
Сөз болып отырған жайға орай Алматы қаласы төтенше жағдайлар басқармасына және мемлекеттік сәулет және құрылыс нысандарын бақылау басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Алматы қаласында ең күшті жер сілкінісі 1887 жылы болған. Ол кезде қала халқының 2% қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мәдениет және ақпарат министрлігі әдебиеттің бірнеше жанры бойынша бәйге жариялайтынын мәлімдеген еді. Алайда қаламгерлер арасында драматургия, проза, поэзия жанрларына қатысты бұл бәйгелердің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайтындар бар.
Сонымен әдебиет тақырыбын Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Ақын Аманқан Әлім қандай деңгейде жарияланған бәйге болсын қатыспайтынын айтады. Мұны ақын бәйгеге қатысқан өлең өзіне лайықты орын ала алмаса, ол ақын көңіліне ауыр тиеді, әрі бәйгелерге қатысып ақын деген атқа кір келтірмеу керек деп түсіндіреді. Бірақ ол министрлік тарапынан жарияланған әрі жалпы әдеби бәйгелердің өтуіне қарсы емес.
Жалпы мына өзі игі тілектен туған бәйгелерді, конкурстарды жоққа шығаруға болмайды. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Бәйге жариялау да өмірдің қажеттілігі, әйтеуір ғайыптан тайып, қырықтың бірі қыдыр дегендей бір жақсы дүниелер өмірге келе ме деген ниеттен туған нәрселер.
Бірақ Аманқан Әлім мың бәйге жарияланса да одан тың әдеби туын шықпайды деп отыр.
бәйгелерден қазақ әдебиетін көгертетін поэзиялық дүние көрген жоқпын. Шынымды айтайын, ешқандай ақ деп адам жығылып қалатын дүние көрген жоқпын. Көбісі өтірікке құралған. Бәйгелерді Астананың 10 жылдығына поэзияда сол егеменді Қазақстанға басылып жатты бұрқырап. Соның бәрі инкубатордан шыққандай Астана, басқала, жасқана, жасқама деген сияқты жалаң ұйқастардан тұрған түкке тұрмайтын Астанаға арналған өлеңдер пайда болды да бітті.
Ал сатирик жазушы Қаббас Қабышлы министрліктікі болсын, басқа болсын бәйге атаулының әділі өткенін көрмегенін, сондықтан бұл жолығы бәйгеде алдыңғыларының аяғын құшатына сенімді.
Солай болады он баяғыда, тағы да солай болады шығар. Үштікімнің кітабын ішінегесін оқымай аккаймесе мүшілер қол өртері кереді, оң керексі елмейді, қол өтімге қоятын кітабын оқыса да. Оның бәрі қазақын бар бақпасты көз құсысымен тетті жатқан дүниелер болды. Әлде солай болады, ол қайда барады дейсің.
Ал жазушы Дулат Исебеков бұндай бәйгелердің өтіруі дұрыс деп есептейді. Және өзі осы жолғы өтетін бәйгеге қатыспақ ниетті.
Сондай бір жұртты қызықтырудың бір амалы ғой бұл енді. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Мәселен мен қатысам, және оған қатысатын боласын конкурсқа, ана кезігі дүниемді ұсына бермеймін. Жұрттар да солай болатын шығар деп ойлаймын. Сумысы бұл жерде аса маңызды емес деп ойлаймын. Ал проза өзі елеусіз қалып бара жатыр еді. Енді әрине прозаға оның сумысы бұдан жоғары болуға тиіс еді. Сол кезде дұрыс болады деп ойлаймын. Одан қандай шығармалар күтеміз? Ол енді жазушылардың жазу столындағы шаруасы.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің жариялымақ бәйгесіндегі ең қомақты бәйге қоры драматургияға бөлінбек. Бірақ бұл бәйге драматургияда қалыптасып отырған мәселені шешпейтін көрінеді.
Ол үш бәйге сеңеді шешпей, үш бәйге дегенде ол бірден шешетініміз ойламаймын. Жылына 10-15 бес қабылдау керек, комиссия болу керек, комиссия оны талқылау керек, қайтадан жөндету керек, сөйтіп әбден пісіріп барып қабылдау керек. Мен өзім бәйгеге жазбаймын да қатыспаймын да, аяқ астынан болатын бәйге ол жақсы бес тудырады деп ойламаймын.
Драматург Сұлтанәлі Балғабаев осылай десе, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жастар театрының директоры режиссер Талғат Теменов жақсы пьесаның жазылуы бәйгеге емес драматургтерге байланысты дейді.
Бұл бәйге байланысты емес, ол енді мына жазған драматургтердің талантына байланысты. Әрине оның таланты жақсы, бірақ соның ішінде жақсы дүниелер түссе екен. Гранттардан гөрі драматургтер қаламақысын көбейту керек, мен өзім ойлаймын. Бірақ 2 жылда әлі жөн нәрселер түспей жүрген, ақиқат нәрсе.
Бірақ та бәйгенің өтуі мен ұйымдастырылуына және жүлделі орындардың кімге бұйыратынын алдын ала жорамалдауға болады деген пікір де бар.
Жоғары билік тарапынан жарияланатын бәйгелердің белгілі бір адамдардың белгілі бір топтарын дейміз бе, әдебиеттегі жалпы прозадағы, поэзиядағы авторитеттердің солардың қанжығасына кетіп қалатыны, соларға бұйырып кетіп жататыны, белгілі бір 5-6 адамның өзара бөліске салып, бөлісіп алып кетіп жататыны, содан кейін жаңағы әділ қазылар дейміз бе, қазылар алқасының да солардың қайына құрылып жататындығы бұғанға дейін бірнеше рет өзінің нәтижесін көрсеткен.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған жазушы Дәурен Қуаттың пікірінше, бәйгелерге шашқан ақшаны жазушылар одағы арнайы ұсыныспен министрлікке шықса, жас қаламгерлердің деңгейін көтеруге жұмсауға болатын көрінеді.
Әбіш Кекілбаевтардың көздері мысалы Прагадан Мұхтар Мағауиндерді шақырып алуға болатын шығар, Тынымбай Нұрмағамбетовтерді, тағы да басқа сыншылар бар мықты. Солардың бір секцияларын ашып, оларға қаражат бөліп, ресейдегі анау әдебиет институты бар ғой, сол сияқты институт ашамыз. Осындай қаражаттарыңызды осыған бөлсеңіздер, бәйге жариялай сағаннан гөрі. Бұл өзі 4-5 жылдың ішінде нәтижесін береді деген сияқты талап тұр ғой. Осындай ұсыныстармен шығатын болса, ондан ол өзін өзі ақтайтын шығар деп ойлаймын менің өзім.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, әдеби хабарға орай бүгінгі қазақ қаламгерлерінің кітаптары оқыла ма деген сауал төңірегінде шағын сауалнама жасаған едік. Онымен Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қазіргі қазақ қаламгерлері шығармаларының оқырмандар арасында оқылу деңгейіне байланысты қоғам мүшелерінің пікірі төмендегідей.
Қазіргі заманға сай саяси кітаптар оқығым келеді, білгім келеді. Біздің қоғамымызда саясаттың не болып жатқаны, қалай болып жатқаны жайында. А бірақ мен ондай кітапты әлі күнге дейін кездестіре алмай жүрмін. Өзімнің көңілімнен шығатындай саяси кітаптарды. Романтикалық кітапқа келетін болсақ, біздің қазақтың жазушылары әрине жақсы жазатындар да керемет бар. Бірақ орыс тіліндегі кітаптарға қарағанда қазақ тіліндегі романтикалық кейбір сөздер түсініңкіремейтіндей етіп жазады. Көп сөзін түсіне білмейсің.
Қазір енді ақын жазушылардың енді кітаптарына мен напрямер қарамаймын. Олар бұрынғы ақын жазушылардың нелерімен жаза алмай ма, или қызықтырмай ма, қарамаймын, енді оқымаймын. Нұршайықов кезіндегі біздің сүйікті жазушымыз болатын. Түрінген Мұхтар Мағауин, сол кісілердің шығармаларын сүйіп оқитын біз тағы. Сайын Мұратбеков, қазіргі мен мысалы жазушылардың атын, фамилиясын да білмеймін, кітаптарын оқымағаннан кейін қандай жазу барында білмеймін. Кітаптар қызықтырмайды. Кейбір кітаптарды бүйтіп алып қарасаң, ар жағында өзінің өмір баяны, семьясы, өзінің қызметі туралы айтып кетемін, айтып бірдеңелері бар, оқымаймын.
кітап оқымаймын. Негізінен кітапты қызық көрмеймін. Өзім-өзімен балашағы бағу басқасын көрмеймін. Жұмысты. Оны уақыты жоқ. Екі кітап оқиды адамдар оқи берсін. Әр адам өзі біледі. Кітап оқиды ма, оқымайды ма. Қызық нәрсе бар шығар кітапта. Енді оған уақыт жоқ шын керек.
Қазір оқымаймын, себебі уақыт жоқ оқуға. Көп жұмыс істеймін, үйге келем, шаршаймын. Уақыт болса, можна читать книги. Компьютерден көп отырасың, көзі ауырады. Ерте жатасың, ерте тұрасың. Уақыт жоқ сол кітап оқуға. Современный писательдерді білмеймін, мектепте оқыған писательдерді білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының хабарлары осымен аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабынқожа жүргізді.
Аман сау болыңыздар.